waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa habeen Jimcaha bisha December-na ay tahay 15 sanadka 2023. halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. waxyaalaha aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
midda kale, caqliyad baa jirtay dadka soomaaliyeed oo barraan noqonayn. aniga iguma jirin markaan imanayay xaqiiqadii, laakiin dad badan barraan ku laabanayna waddankii iyay ahayd marka marnaba inay asaas dhigtaan halkan oo ay saldhig ku yeeshaan oo mujtamacoodii ay ku daraan dadka Australia iyo tilaabooyin ku baahan yihiin inay taas ku gaaraan wax ma ahayn ay u jeedeen.
18-ka bishan December waxaa adduunka laga xusayaa maalinta muhaajiriinta. Axmed Nuur oo 35 sano ku dhowaad joogay dalkan Australia ayaanu ka wareysanaynaa khibraddiisa muhaajirnimo iyo sida dalkan Australia ugu noolaa muddadaas dheer. waxaad sidoo kale maqli doontaan
bixinta ama deemaan la cabsiyay World Bank iyo IMF maaha jacayl oo qaba joogaha masaakiinta. bangiyada iyo IMF naftooda dantooday fiirsanaya waxaaba laga yaabaa inay leeyihiin kasoo qaad bangiga caadi oo kale. marka dad badan ay deemo qabaan oo deemaha ay bixin waayaan, mararka qaarkood bangiyada waxay odhanayaan
Soomaaliya oo laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar, waxay uga dhigan tahay arrintani? waxaanu su-aashaas weydiinay Maxamed Ibraahin oo wasiir uga soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya. marka horese wararka caawa waxaa ugu waaweyn: aqalka wakiilada Maraykanka oo ugu dambeyntii ansixiyey heshiiskii gujisyada ee oxka loo bixiyey, kaasoo macnihiisu yahay in Australia laga gadayo gujisyo ku shaqeeya tamarta nukliyeerka. Australia oo iyaduna ka fiirsanaysa codsi uga yimid dalka Maraykanka oo lagu doonayo in markab dagaal ay ugu dirto badda cas. wararkaas iyo kuwa kale ee u diyaar garooba. aqalka kongareeska dalka Maraykanka ayaa si rasmi ah u ansixiyey heshiiska taariikhiga ahaa ee AUKUS ee Australia. hindise sharciyeedka hadda aqalka wakiiladu markaasi ansixiyey ayaa u ogolaanaya Maraykanka inuu dalkan Australia ka iibiyo gujisyada nukliyeerka ku shaqeeya nooca Virginia Classka la yiraahdo. hindise sharciyeedkan ayaa hadda la horgeyn doonaa madaxweyne Biden si uu u saxiixo, markaasna uu sharci u noqdo. ugu yaraan 3 ka mid a gujisyadaasi nukliyeerka ku shaqeynaya ayaa la filayaa in laga iibiyo Australia. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkan Australia ahna wasiirka gaashaandhigga Richard Miles ayaa Channel 7 waxa uu u sheegay muhiimadda go-aankan aqalka kongareeska Maraykanku uu gaaray inuu ka weyn yahay gadatanka gujisyada.
This is the first time in American history that there has been an authorization.
waa markii ugu horeysay taariikhda Maraykanka ee la ogolaaday in gujisyo nukliyeer ku shaqeeya laga gado dal kale. dabcantani muhiimad weyn ayay Australia u leedahay inay hesho awooddaasi aanu ku dhawaaqnay bishii Maarso sanadkii la soo dhaafay. laakiin ma aha oo keliya gaditaanka gujisyada, tani waxay Australia u ogolaanaysaa, ayuu yiri, inay ka shaqeyso nidaamka nukliyeerka ee dalka Maraykanka si aanu u helo xirfad iyo khibrado noo ogolaanaysa inaanu ku shaqeyno gujisyadaasi tamarta nukliyeerka ku shaqeeya oo wata calanka Maraykanka, taasoo qorshaha noogu jirta inaanu bilowno sanadka soo socda, ayuu yiri. Australia ayaan iyadu weli go-aan ka gaarin inay aqbalayso iyo in kale codsi uga yimid Maraykanka oo lagu doonayo in markaab dagaal ay Australia ugu dirto badda cas iyadoo halkaasi ay ka taagan tahay xiisadda bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka Israa'iil ay kula jirto kooxda Hamas ee gacanka Gaza. Codsigan oo ka yimid ciidanka badda Mareykanka ayaa la doonayaa in markab ka mid ah maraakiibta dagaalka Australia uu ku biiro ciidamo caalami oo halkaasi jooga. Tan ayaana imanaysa kadib markii ay sii kordheen weerarada maraakiibta ay ku qaadaan kooxda miliishiyaadka ee Iran ay taageerto oo isku dayaya inay carqalad geliyaan markaasi shixnadaha baddaasi mara. Iyada oo kasoo muuqatay barnaamijka Sunrise ee Channel 7, siyaasiyaha hoggaanka mucaaradka federaalka Susan Lee ayaa sheegtay in haddii Australia aysan aqbalin codsigaasi Mareykanka ugu yimid ay jawaab degdega ka doonayaan dowladda Labour-ku inay noo sharaxdo sababta ay codsigaasi u diiday. Codsigani waa mid aad iyo aad muhiim u ah maadaama uu ka imanayo dal xulafa aad aan isugu dhownahay ah. Dabcanna badda cas waa qayb muhiim ah ee adduunka ka tahay markay noqoto shixnadaha iyo maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ee halkaasi mara. Runtiina waxaanu doonaynaa inaanu ogaano in dowladdu ay aqbalayso codsigan iyo in kale, hadday diidana sababta ay ku diiday inay noo sheegto. Waxaanu aragnay hadda in aqalka Kongareeska Mareykanku uu ansixiyey heshiiskii AUKUS, taasuna hoosta ay ka xariiqayso muhiimadda dhanka istaraatiijiyad ee xiriirkeenna iyo Mareykanku uu leeyahay waqtigan adag ee la joogo. Waa inaanu taageerna, ayay tiri, saaxiibkeenna noogu dhow waa Mareykanka, waana runtii inaanu si saxa uga fakarno codsigan, ayay tiri. Haddii aanan sidaas yeelina, dabcan waxaanu doonaynaa inaan ogaano sababta dowladdu ay u diiday. Waxaan rabnaa in ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisu ay shacabka Australia u sharaxaan sababta ay u diideen inay codsigaasi Mareykanka aqbalaan. Ciidanka xoogga Israa'iil ayaa aad uga soo horjeestay oo ka xumaaday fal la sheegay inay ku kaceen qaar ka mid a askartooda oo ka soo muuqday muuqaallo laga duubay iyagoo heesaya kuna tukanaya masaajid ku yaalla magaalada Jenin ee markaasi ku yaalla daanta galbeed ee webiga Urdun. Muuqaalladan oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya askarta Israa'iiliyiinta oo qaadaya heeso lala xiriiriyo festivaalada Yuhuuddu ay dhigato ee Hanukkah la yiraahdo, iyagoo markaasi akhriyaya ducooyin af Yuhuuda ama ducooyin Yuhuuda iyagoo isticmaalaya markaasi makarafoonada masaajidka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Falastiiniyiinta ayaa falkani cambaaraysay iyadoo ku tilmaantay inay markaasi ku cayaarayaan masaajid. Qoraal ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in habdhaqanka noocaas oo kala ee askarta fiidiyowga ka soo muuqday ay tahay arrin ay aad iyo aad uga fiirsanayaan, ayna aad uga soo horjeedo qayimkooda. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri askarta arrintaasi mas-uul ka ah sida ugu dhaqsaha badan ayaa laga wareejinayaa howlgallada ama shaqooyinka ay ku jiraan. Golaha sare ee Jewishka Australia ayaa sheegay in dhacdooyinka Yuhuud nacaybka ay 700% kordheen bilihii Oktoobar iyo Noofembar marka loo barbardhigo sannadkii lasoo dhaafay. Warbixin ayaa muujinaysa in 606 dhacdooyin Yuhuud nacayba ay dhaceen ama lasoo wariyey bilihii Oktoobar iyo Noofembar ee sannadkan, taasoo marka loo barbardhigo sannadkii hore ahayd 495 dhacdo. Soprano Aise Gocher Chanel iyo Benjamin Martin ayaa waxa ay wadaagayaan masraxa Opera House-ka Sydney iyagoo wada fariin nabadeed. Labadan saaxiib oo midkoodna Muslim yahay midna Yuhuud yahay ayaa go'aansaday inay heeso ama riwaayad hal mar meel ku wada dhigaan, iyagoo rajaynaya in muusigoodu uu noqdo mid fidiya ama faafiya fariin midnimo iyo mid nabadeed. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beet waa dabaylo 32 degree, Adelaide waa daruur iyo 19, Melbourne waa daruuro iyo 20, magaalada Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 31 degree, Brisbanena waa roobab marka dambe dabaylo isu bedelaya 33 degree bayna gaarisaa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. weli waxaa noo soo socdaa wareysi aan la yeelnay maxamed ibraahin oo nooga warrami doonaa arrimaha dayn cafinta. marka horese waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho oo isla arrintaasi ka hadlaya.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay dayn cafinta soomaaliya kadib markii bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ay magaalada new york ee dalkaasi maraykanka uga dhawaaqeen in soomaaliya laga cafiyey deymihii lagu lahaa oo ku dhow ilaa $5 bilyan, taa oo lagu lahaa sannadaad u fara badan. munaasabaddan oo ka dhacday madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka, inta badan golaha wasiirada, madax ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, madax ka socotay maamulka gobolka banaadir, ganacsato iyo marti sharaf kale, waxaana dadkii halkaasi ka hadlay ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha bangiga dhexe, iyagoona sheegay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay lacagaha balaayiinta ah ee laga cafiyey iminka.
waxaa farxad runtii ii ah inaan hortiina soo istaago oo aan hadal caawa halkan ku wada dabaaldegno in nalaga cafiyey in ku dhow $5 bilyan, sidii uu sheegay wasiirka maaliyadda daqiiqada ka hor. waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa guul lagu naaloon karo oo wax ku oola. waxaan leeyahay saaxiibadooda ku biiraya hambalyo, hambalyo, hambalyo.
waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa inuu ahaa geddi aad iyo aad u adag, sidii ay sheegtay gabadhii ku hadlaysay madaxda oo ahayd hay-adda lacagta adduunka, waa hawl dadka soomaaliyeed wada qabteen. laakiin xaqiiqadu waxay tahay haddii aan madaxda qaranka ku dhiiran, madaxda sare qaranku qaadan go-aanka ah in lagu dhiirado in brogaraamka adag oo u baahan dhabar adayg iyo dadaal badan in la qaato, isla markaana laga mida dhariyo, oo aanay rumaysnayn in guul laga gaari karo, aad iyo aad bay u adkaan lahayd in la qabto howlaha adag iyo reformka iyo dib u habaynta hay-adaha maaliyadda ee laga shaqaynayay muddada.
guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamuud cabdikariin gabayre ayaa isna dhankiisi halkaasi ka hadlay.
nin ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo barnaamijka dayn cafinta ganacsatada soomaaliyeed waxay ka ahayd qayb libaaha dhinaca wasaaradda maaliyadda anagoo weliba ilaalinayna reformantiga nala ka rabay oo mar walba garab taagnayna wasaaradda maaliyadda. waxaan leeyahay ganacsatada soomaaliyeed guushii iyo barnaamijkii aan qaybta ka ahayd in caawa lasoo gaaro oo madaxweynaha soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo caawa xaqiijiyey, farxad gaaray noo tahay annagoo isku dhan.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyo yaasiin samater ayaa sheegtay in labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay door muhiima ku lahaayeen dadaalada deynta looga cafiyey soomaaliya maadaama ay meel mariyeen shuruuc fara badan.
mar labaad waxaan leeyahay labada gole ee baarlamaanka awguuriyo sababta ay saa tahay waxa ay suurto geliyeen 12 sharci inay maaragtay ay ku guulaystaan oo keentay anigu aan qabo 8 qodob ama 7 qodob oo ka mid ah inay suurto gelisay in maanta guusha la fadhiyo ay ka tahay 1.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in guul taariikhi ay u tahay shacabka soomaaliyeed guud ahaan, isagoona u mahadceliyey madaxdii kala duwaneyd ee ka soo shaqeeyey in dalka laga cafiyo deyntaasi faraha badan.
caawa waa habeen weyn, caawa waa habeen ku suntan guul soomaaliyeed, caawa waa habeen aan ka madax bannaanaanay dayn sannado badan culays inagu haysay, caawa waa habeen bilow ah in qaab cusub ay inoola dhaqmaan dunida inteeda kale, caawa waa habeen guuleed oo taariikhiya, waa habeen inooga dhigan habeenkii calankeenna cawaale ciiddeenna laga tagay oo kale, waa habeen ku calaamadaysan midnimo iyo wadajir soomaaliyeed. guushani waa mid qof walba oo soomaalihii gaaray, dowlad qof ama hay-ad gaar uma aha. Waa guul jiilkeenna soo socda ay inaga dhexli doonaan. Waa guul ku timid qori isu dhiib iyo dhaxalreed. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad, yar iyo weyn, lab iyo dhadig. Waxaan u hambalyeynayaa xukuumadihii iyo dowladihii Soomaaliyeed ee isi soo xigxigay, ee ka soo shaqeeyey bilowgii hawshan. Waxaan u hambalyeynayaa baarlamaanadeennii kala dambeeyey. Waxaan u hambalyeynayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee kala duwan oo ugu weyn yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo nasiib u yeeshay inuu bilaabo maantana soo gabagabeeyo geedi socodka deyncafiska.
Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka hadlay qorshaha dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib deyncafintaasi, waxaana uu sheegay inay diiradda saari doonaan xoreynta dalka iyo xasilinta amniga si ay amniga dalka ugala wareegaan ciidamada ADMIS. Dhanka kale, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya islamarkaana ka mid a guddiga maaliyadda ee Soomaaliya Brofesor Qallocow ayaa ka hadlay muhiimadda deyncafinta u leedahay dalka Soomaaliya iyo in iminka ay muhiim tahay in Soomaaliya ay soo daabacato shilin ay leedahay maadaama lacagihii hore ay Soomaaliya lahayd intooda badan ay baaba'een.
Aniga shaqsi ahaan waxay iga dhigan tahay wiil caawa dhashay oo kale ay iga dhigan tahay maadaama aynu soo gaaray meel aan Soomaali deyn lagu lahayn. Caawa oo wiil walba oo Soomaali uu madax bannaan yahay. Marka mashruucaas deyn cafinti uu meeshaas ku dhammaaday, waxaa suurtagelaysa dhallinyaro fara badan oo Soomaali ah inay shaqo ka heli doonaan. Waddanka dhallinyaradan badan oo shaqo la'aanta ah inay shaqo heli doonaan. Waa la soo saari karaa shirin Soomaaliga. Waa dagaalka labaad ee sugaya bankiga dhexe inuu u dhaqaaqo. Maxaa yeelay waddan aan lacag lahayn, waddan lacag wuxuu ku tiirsan yahay haddaad aragto waddankeen dollar. Marka sida hadda aanu qoladeennan boardka maanta jira aynu ku talinay, guddoomiyahana uu nagula raacay boardkana ay wadaan, waxay tahay shilin Soomaaligii in dib loo nooleeyo, dib loo daabaco, ay noqoto meesha maanta dollarka iyo sicir bararka aanu ka hadlayno. Insha Allah shilin Soomaaliya qaabkii lagu daabici lahaa hawshiisi aan galno waana bilaawnay. Guddiga boodka hoosas waa ku jiraa insha Allahu tacaala, waan hirgeli doontaa.
Haddaba deyncafintaasi maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Waxaan su-aashaas weydiiyey Maxamed Ibraahin oo hore wasiir uga soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana uu yiri
Soomaaliya xasaladihii dhegeystayaasha adigu waa war lagu farxo weye. Yani waa wax aad loogu farxo in maanta Soomaaliya deyntii adduunka ku lahaa World Bank iyo IMF iyo dowlado kale iyo ururo kale. Yani waa arrin aad loo soo dhaweeye weye oo horumar gaarsiin karta Soomaaliya oo ogolaanaysa in dhaqaalaha waddanku uu koro. Marka bilowga intaa hore dhan way fiican yihiin.
Waa gartay. Marka maxay u horseedi kartaa Soomaali, sidee uga faa'iidaysan kartaa?
Horta arrintan Soomaali keliya kuma koobno. Waxa muhiimka waxa weye dadweynaha Soomaaliya inay fahmaan dowladaha loo yaqaanay hit ama highly indebted poor countries. Soomaali kamid bay ahayd 36 waddan baa jiray, 32 kamid ay Afrikaan ahaayeen oo 2011 $72 billion loo gondeeyay in lagu kaameeyo oo deynta looga saaro. Marka Soomaali keliya ma horta dowlado badan baa ku jiray. Marka maaha wax un amat noo gaar ahaa, laakiin faa'iidaay keenaysa waxa weeye in yani marka loo fiiriyo GDP Soomaaliya intiisa badan waxaa laga yaabaa in deyntaaba ku bixaysaba. Inkastoo aniga weli nambarada maba hayo inaan bixin jirnay in kale, waxaa laga yaabaa inay sii kordhisay. Marka taa waxay keenaysaa marka in ama dad badan kusoo liidadaan Soomaaliya inay investment geliyaan ama dowladda Soomaaliya nafteeda inay deymo kala qaadan doonto haddii ay u baahanto ama ay rabto inay sameyso.
Waa garta. Marka lacagtaas 4.5 billion-ka ma la yaqaanaa waxa loo isticmaalay, waqtiga la qaatay, haddiise hadda deymo cusub la qaato in meeshii hore ay marayso sidee looga baxsan karaa ama la isaga ilaalin karaa?
oo masalan mashruuc badan oo dowladda Soomaaliya qabatay ayaa lagu dhisay ama wadooyinaha aadeen ama isbitaalaha aadeen ama iskuulaha aadeen. Marka aniga personally horta arrintaa in laga ogaado wey loo malaynayo in aytana madaxweyne ama wasiir uu qaatay, laga yaabo xogayaal iyo meelada dhacyar in waxyaabahaas oo kale, laakiin the bulk of it wadanka Soomaaliya ku baxday, dowladdana mas-uuliyadda way qaadi kartaa, waayo xag bay ogeyeen deyntaa soo qaadato oo waagii xurimada la qaatay waagii siyaad barre ilaa ideolojiyii kaloo dhan lacaga badan wada qaado tari waa jira. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliya inaan xusuusiyo, horta aytan haddii jirtana waa waa in yar yar oo dad gaartay waa la yaaba, laakiin inta badan wadanku bay ku baxday, dowladdan xag bay uleedeynta inay qaadato. Marka fikradda waa in laga fogaadaa. Laakiin su-aalaha kuxiga la isweydiin doona waxa weye, saaligaba sheegtay dowladda hadda mka mideema kale ma qaadan kartaa? Taan nafteeda waa arrin aan luhudin weli, waayo bixinta ama deymahan la afiyay World Bank iyo IMF maaha jacayl oo qaba dowladaha masaakiinta. Bangiyada iyo IMF naftooda dantooday fiirsanaya waxaaba laga yaabaa inay leeyihiin kasoo qaad bangiga caadi oo kale. Marka dad badan ay deymo qabaan oo deymaha ay bixin waayaan, mararka qaarkood bangiyada waxay odhanayaan waxaaba la qaatay in deynta laiska casiyo inta waqti noogu dhumi lahaa sidaba socdaba. Marka sidaa in loogu fikiraya horta arrintan ku fiican tahay, laakiin lacagtan badankeed wadanka ayay ku baxday, dadka waa inay saas u fahmaan.
waa gartay marka dadka matalan shaki ka muujinaya sidaa sheegtay baraha bulshada iyo Soomaalidu falanqayn ballaaran bay ku wadaa Soomaaliya, maadaama xilliga hadda la jooga ay tahay dalalka ugu musuqmaasuqsan oo tirakoobka caalamka la sameeyay aan ugu hoos marno, inay shaki ka muujiyaan in haddii deyn cusub la qaato la musuqmaasuqayo dadkaasu soo xaq u male inay shakiga muujiyaan?
Trust and verify. Yani waxa laga hayaa madaxweyne Mareykanka Ronald Reagan waqtigiisi. Yani umuu qofka bini'aadamku ama Soomaaliga waa inuu marwalba shakiga qabo yiraahdo, maadaama saa sheegtay corruptionka uu Soomaaliya aad ugu baahay oo dhibaatooyinka ay jiraan oo dhan, in shakiga uu jiro wax lagu garan karo wey. Laakiin waa in lagu weynaa oo laga sii socdaa oo dad kale aamina. Ugu dambeyntii assumption waa inaan dowladda anada aamina oo dhana okay, we have to now trust and see what they can do. Laakiin qofka Soomaaliya xag buu leeyahay inuu shakiga qabo, ama xataa dadkii dowladihii Soomaaliya soo maray naftooda, ama kasoo noqday wasiiro ama kasoo noqday prime ministro, waxaa arkaysaa ayagoo wiis mooday inay weli prime minister yihiin ama madaxweyne yihiin. Oo marka loo weeyo fikradda oranaysayba one government and one president and one prime minister at a time, marka taa nafteeda waxay kutusaysaa dadka inay gelinayso confusion oo oranaysa horta meesha yaa ka taliyaba adu qofa ugu horeba iska leeyahay uu soo istaagayo inuu asiga hadda wadanka maamulo oo kale. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in laga fiirsado oo dadka la geliyo kalsooni oranaysa wadanka dowlad baa ka talisa, waxaana waa laga gudbi doonaa. Marka arrimahaas oo dhan muhiim waay.
Waa gartay dad badan oo siyaasiyiin oo arrintan soo dhaweeyey hadalladooda waxaa ka mid ahaa arrintan Soomaaliya waxay u horseedaysaa nabad iyo barwaaqo. Soomaaliya dhibaatada 30 sano u dambeysa haysatay madayntaasay ahayd mise dhibaato kaloo xukun xumo iyo maamul xumo iyo kala qaybsanaan bay ahayd? Macnaha deyn cafintu nabad iyo barwaaqo Soomaaliya ma ku hagi kartaa?
Maya, su-aashan waa muhiim wey. Dadka Soomaalidu waa inay fahmaan deynta la cafiyay ama dowladahan loo yaqaanay heavily indebted poor countries, HICS loo yaqaanay, maaha wax dowladaha keliya ay sameeyeen. In fact, dadka loo yaqaanay the breach of Woods, intaadan kuu sheegay ayaga ayaa tacbaan ka jooga ama ku daalayba dowladaha yani aan deynta bixinin. Marka ma aha jacayl lagu qabay ama wax adiga samaysay maaha. In fact, waxaaba la oran karaa ama inkastoo ay tahay very controversial, xataa haddii Soomaaliya waxba qaban lahayd ama dowladaha door iyo tokonka ay waxba aan samayn lahayn, waxaaba laga yaabaa in laiskaga cafin lahaaba xataa marka dambe odanaha warmiya waaweyn ka dalinay ordoo naga tagay haddaan runtu soo sheegna weyn. Laakiin marka horta wax lagu faanaba maaha. Laakiin hadda laakiin waaba tallaabo hor loo qaaday oo deynta way naga tagtay. Marka g d p-ga aniga inta badan wadanka ayuu ku noqonayaa. Marka un weye in la yidhaahdo yani waa wax wadanka wax u taraya, yes, waa la soo dhaweyneynaa wax lagu farxo wey. Laakiin haddana waa wax u baahan in laga fiirsado waayo waddanka soomaaliya deetan keliya inaan dadka haysa waddanka soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka jira. Haddaban aan kula hadlayo aniga maba akoonta taasu sheegno deentan iyo afarta qodob ee madaxweynaha waa qo afarta bad laga gaaray tii ka muhiimsanad aniga ee ah in constitution soomaaliya dhameeyo oo baarlamaanka soomaaliya uu samayn karo ayaa la samayn lahay. Marka maxay arrimihii annaka aan samaysan lahayn kor saarna aan u samayn lanahay oo arrimihii kale dowladaha ama bangiyada inoo samayn lahayn mudda in la sameeyey maanay afar shay buu madaxweynaha sheegay markuu kasoo hadlay shirka ingiriiska saddexdii dibadda ku xirnaa saddexdii buu la sameeyey laakiin kii baarlamaanku yaal weli lama sameyna. Marka dibka annaga dibadda keliya meel gudahana wey marka soomaaliya nabada adduunkana nabada qeybta labaad waxaa moodaa inay gaada ka qeybta hore weli hor taalo oo aniga as a person soomaaliyan maanta waxaan oran lahaa wax kasta meel hala dhiga halka ajen damb halka shayga soomaaliya u yaalo waxaa wey
waa garta. Ugu dambeynta marka waxaa hadda israacay iyadoo cunaqabateynta hubka la qaaday lagu biiray dalalka ururka bariga Afrika haddana deyntii la cafiyey saddexdaas arrimood marka laysku dardaro waqtiyo isu dhow hadda la gaaray ma iska waxaa la dhihi karaa waa guule iska simbooliga mise waa laga dareemi doonaabaad is leedahay dhowaan soomaaliya gudaheeda saddexdaas arrimood?
Arrimo soo socda weeyo dowlado badan oo soomaali wadankan ay kasoo shaqeynayaan laakiin waa arrin yani la oran karo xasan sheekh madaxweynaha hadda jooga waa in loogu mahadceliya oo recognitionka la siiya inuu kasal gaaray saddexdaa qodob kan constitutionkana in sida ugu degdegsan lagu dhameeyo. Marka yes waxaa weeye afar shay oo mooda inay tallaabooyin fundamental yihiin oo wadanka wax u taraya laakiin hoosha soomaaliya u taalo weli way badan tahay. Soomaaliya weli howlo badan baa dowladahan hor yaalla lacagta soomaaliya soomaaliya ma maamusho telecommunicationka soomaaliya soomaaliya ma maamusho constitutionka soomaaliya soomaaliya weli waa dhameyn laadahay saddexdaa shay keliya haddii la dhameeyo intan kale la qabtay kuwaaba ka xoog badan iyo qodobka koowaad ee marabaadan ku noqonaya oo ah inuu sabal wadanka uu nabad noqdo inta shabaab uu jiro wadanka ama cabsidiisa ay jirto soomaaliya arrintada weli ma dhowo.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ibraahin oo wasiir hore uga soo noqday dowladda federaalka ee soomaaliya oo nala falanqeynayay arrimaha dayn cafinta. Halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. waxaanu soo gaarnay bartamihii idaacaddeenni caawa. Wararkana waxaa ugu waaweynaa kongareska dalka Mareykanka oo ugu dambeyntii ansixiyey heshiiskii AUKUS oo macnihiisu ahaa in Australia laga iibin karo gujisyada tamarta nukliyeerka ku shaqeysa. Australiana waxa ay weli ka fiirsanaysaa codsi uga yimid ciidanka badda Mareykanka oo ay kaga doonayso in markab dagaal ay u dirto badda cas halkaas oo dhowaanahan ay ku soo badanayeen weerarada lagu qaadayo maraakiibta markaasi maraya marinkaasi waa badda cas. Weli waxaa noo soo socda qaybtii barashada afka Ingiriiska. Marka horese maalinta Isniinta ee bishan December ay tahay 18-ka waxaa loo dabaldegayaa maalinta caalamiga ee muhaajiriinta. Haddaba Axmed Nuur waxa uu dalkan Australia soo galay muddo 30 sano ka badan waqti ka horeeya. Axmed, bal dadku Soomaalidu daruufo kala duwan bay Australia ku yimaadaan, bal adugu haddaad waagaas aad timid iyo sidaad ku timid iyo xaaladdu siday ahayd noo dulmarto.
Waa mahadsantahay Xasan. Anigu iyo xaaska iyo caruurtaydu waxaan nimid maalin isnahan loo xusuusan karo. Waa 12th October 1988. Waxaan kasoo dhoofnay oo aan muddo hor xoogaa degeneen ka hor Nairobi oo halkaa ITiska aan ka shaqeyn jiray. Waxaanan haysanay viiso rasmiya ama permanent residence oo lagu ku dhisan su-aalo iyo baaritaan iyo ma garanaysaa oo hawshayda iyo shaqadeeda iyo caafimaadkeyga. Marka si independent migrant ayaa viisa rasmiga la ii siiyey oo aan dalka kusoo galay. Kadibna magaalada Canberra oo caasimada dalkaana Australia ayaan maalintii kooba ka degnay ama u gudubnay. Halkaasoo aan muddo dheer ku noolayn, aan waqti dheerna ku qaatay. Anigu muddo 20 sano ku dhow waa gaaraysaa kala googo-an joogaa. Muddadii 35 sano Australia aan joognay, 20 tambaraya
wa gartay marka axmed oo wali soomaali badan waqtigaas ma joogin australia ama afrikaan badan australia maxaad ka taqaanay ama ka garanaysay intaadan imaan marka timidse waxyaalaha ugu horeeyo in dhahaagu qabtaan ama aad la yaabtay ama wax cusub kugu noqday maxaa ka xusuusta
horta xaqiiqadii australia wax badan bankeeqin haddaan dhaho waa waxba kama jiraan waa hore waa maqlay haddaan taarikh hore kugu noqdo 1950s-kii masar anoo joogo iyo prime ministerka australia Menzies oo ayaas dagaalkii Suez Cairo yimid iyo Jamal Cabdinaasir oo wax ka sheegayo ole ma noqon kartid qof dhexdhexaada hadallo noocaas weli maskaxdeeda waa ku qoraayeen laakiin wax badan australia kama aqoon fikraddan australia wax ka haysta waxay ahayd dal xirxiran oo cunsuriyad ay ka jirto oo hadda laakiinse albaabada furmayaan ama fureen oo ma garanaysaa fursado fiican ay ka jiraan midda kaliya oo rigalisna waxay ahayd in aynan meel dad badan u socdaan ma ahayn markaas jawigoodu inuu fiican yahay oo halkan haddii Canada iyo America iyo loo fiiriyo meel jawi wanaagsan ay tahay oo si raaxalo loogu noolaan karo.
Waa garta marka aragtidaas aad ka qabtay oo ah Australia inay dal cunsuriyada tahay iyo markaa timid khibradaada ama waxaad ku aragtay ma iskeeneen mise wixii aad ka aaminsanayd wax ka duwan baad ku aragtay?
Xaqiiqadii wax ka duwan baan ku arkay Australia waxaan arkay dal dadka gacmo furan ku soo dhaweynaysa inay tahay dadka soo galootiga ama soo galeen soo dhaweynaysa kaalmaynaysa waxa weeyaan qof walba diyaar buu ahaa inuu su-aashaad u baahatid uu kaaga jawaabo oo ku gacan qabto oo ma garanaysaa wixii ma garanaysaa hadday wax dhibaataa jiraan ku tilmaamo sida loo xalli loogu heli karo nasiib wanaag markaas dowladda xisb cumaalka ayaa haysatay dalka oo nin prime minister oo weyn oo Bob Hawke la yiraahdo uu madax u ahaa oo markaas sharciyad badan fulisay ma garanaysaa oo dadka isu soo dhaweynaysa sharciyada dhaqamada badan ama multiculturalism ballaarisay dadkiina ka dhaadhicinaysa in laysu baahan yahay iyo in la wada shaqeeyo marka waxay si aragti positive oo ka duwan iyo baqdintii ama walwalkii hadday baqdin ma jirin xoogaa walwal aad cunsuriyad la kulantay ayaa igu jirtay laakiinse laba kulmin waxaan u fasiro inay cunsuriyad tahayna ma arag si sahla yay magaranaysa aan dalkii u degnay midda kaliya oo xoogaa adkayd waxa weeye shaqa helis shaqa raadisku waa Australia ma sahlana maxaa yeelay Australia waxaa xoogga la saaraa qofku markuu shaqa raadinayo halkee baa kasoo shaqaysay Australia yaa hay-adda u shaqaysay iyo su-aasha kaloo la xiriirta yaa ku yaqaana ma aha mas'aladu ma aha mas'alad qabiil iyo jinsiyad waxa weeye qofkii waxaa la doonayaa in la ogaado karakterkiisa qof dagaal badan miya qof dadaal badan miya qof goys badan shaqada miya qof punctual miya qofkii shaqadii waqtigeeda ku yimaada iyo ma garanaysaa qofku horey dambe ma soo galay mise maya arrimahaas markii aad dalka soo gashid dee wax ku yaqaana ma jiraan dadkii ku yaqaanay meelihii aad uga timid bay jiraan marmar qaarkoodna warba lagama heli karo soomaaliya oo kale dad ka soo qaadid ama dalalka carabo qaarkood oo dadku ka yimaadeen raadkii qofkii markaad wad u jirtid hay-addii aad la shaqayn jirtay wax kuu soo jawaabaya ma jiraan hay-ad boliis oo hadda ama soomaaliya ama sacuudi arabiya haddii la ku run yahay oo wax soo qoraysa ma jirto oo dhahaysa ninka wax dambi oo galay ma jiraan oo qofkaas marka dhexdaad ku dhumaysaa muddo dheer ilaa aad dadkii ku bartaan oo aad shaqooyin un soo gashid soo qabatid shaqooyinkaasna marmar qaarkood waxay kugu kallifaysaa shaqo ka hooseysa haddaan saas ka hooseysa khibradaadi iyo aqoontaadi inaad gashid. Anigu 10 bilood bay igu qaatay inaan shaqooyin yaryar oo kala duwan hay-ado kala duwan oo dowladda Australia u shaqeeyo 3 bilood ilaa aan dad bartay oo dadkaas ay kadib ii noqdeen taageero ama referral sida waxa la yiraahdo. Oo dhahay ninkan waa anagu nala soo shaqeeyey 3 bilood 4 bilood buu nala joogay, wax dhibaataana kalama aanu kulmin.
Waa gartay Axmedow, markaa timid waxay ka horreysay xilligii dagaalka sokeeya Soomaaliya uusan qarxin dowladdi aysan dhicin. Nin waxaan isleeyahay aqoonyahanana waad ahayd afka yaqaana, ma la dhihi karaa labadaas arrimood maadaama dagaalkii sokeeyana saameynteedii uusan adiga iyo qoyskaaga midna wax badan ku yeelan, afkana aad taqaana ee aqoonyahanaad ahayd baa kuu sahashay inaad waddanka si sahlan ula qabsatid?
Waa arrintaas maxaa yeelay waxaalaha ma garanaysaa dadka xaniba waxa weeye afkii inaadan aqoonin, waxa weeye inaadan dad ajnabiya oo sida dalka hadda dadka Australia kusto la dhaqmin. Anigu Yurub baan soo maray, Yurub waa kusoo bartay, Yurub baan kasoo shaqeeyey. Marka haddii la kuran yahay waa ii sahlanayd inaan dadkii haddiiba fahmo, kuwa xataana faf kala duwan ku wada hadli karno iyo aan la kulman haddiiba. Marka afku mushkilad iguma noqon, dadka la dhaqankiisii aad bay igu sahlanayd xiriir inaan ku xirmo hay-adihii adeega samaynayay oo aan ama dhakhaatiirtii ama malcamadihii ama iskooladii xiriir la yeesho caruurteeda ku daro, wax dhibaata ma ahayn. Marka waa runtaay inaan haddaa rigtid dibadaha kusoo koray ama aduun la soo dhaqmay af ingiriisiga aqaano, wax badan ayay sahashay oo ay dad kale ma garanaysaa ay culays kala kulmeen arrintaas. Midda kaliya oo iyaduna xoogaa aan arkay inay adag tahay waxa weeye housing, inaad meel aad degtid heshid. Waxa weeye sidoo kale yaa la doonayaa reference, yaa ku yaqaana guri haddii laga ijaarayo, yaa ku yaqaana weeye haddaad guryo soo martay oo soo gubtay ama wasakhaysay cidna ku qaadan mayso. Ya marka waagii aan imid waxay u kalagtay inaan High Commissionka Kenya u tago oo aan meel deris ahayn nin ka shaqeeya oo uu yiraahdo ninkan aan aqaano si aan guri la iga ijaaro. Waa runtaa dadku dhibaatooyin badan bay kala kulmaan inay adeegyadii ku xirmaan, inay shaqo helaan, inay guri helaan, laakiinse relatively aniga waxaan dhihi karaa dhibaato badan kalama kulmin. Aduun su-aalahaas lagu weydiinayo yaa taqaanaa yaa reference ku siin kara soo waajaheen, waana sahlanaatay inaan xal u helo.
Waa gartay guud ahaan haddaan ka hadalno matalan jaaliyadda Soomaalida oo kale oo dalkan Australia timid oo dagaaladii sokeeya kadib yimid, maxaad leedahay caqabadaha ugu waaweyn oo markay noqoto la qabsiga dalka waa noqon karaan ama waa ahaayeen?
Caqabadaha ugu waaweyn dadkii shaqada gali karay ama shaqayn karay, caqabada ugu weyn waxay ahayd inaysan af ingiriisigoodu fiicnayn ama ayna aqoonin, inay hawlihii ay soo qabteen technology-da ay ku shaqaynayeen ay hooseysay oo ka duwan tahay halkan, inay haddii la ku rooyeen ayna sidaan goor dhahay reference wax tilmaami kara, yaa ku yaqaanay yaa la soo shaqaysay aysan heli karin, inay sidoo kale ay maqan tahay local experience ama Australian experience. Marka intaas oo dhan haddaad isu geysid, dadku waxaan filayaa dhibaatooyin badan bay kala kulmeen. Dad badan baan weligoodba shaqo helin oo waxay ku dhamaadeen inay ama warshad ka shaqeeyaan iyagoo khibrad kale laha ama ay taxi wadaan iyo howl kale noocaas. Language waa mid weyn runtii, oo dadkii xataa dadkii haddii dowladda Australia 500 saacadood bay dadka siin jirtay inay afka lagu barto kadibna aad sii kordhisid, laakiin Soomaalida waxaa dhacaysay intaanu fahmsanahay 500 saacadood buu qofku soo qaadanayaa kadibna u kicimaya inuu sii kordhiyo aqoontiisii af Ingiriisiga, maxaa yeelay fursado badan buu helayaa uu af carabi wax ku akhristo, BBC oo Soomaaliya dhagaysto, Talyaani wax ku akhristo oo halkan joornaalo iyo wax walba raadiyo TV Talyaani wixii Talyaani yaqiinay ilaa fruutkii yaqiinay uu helayo fursad halkan uu ma garanaysaa af kale isticmaalo uusan isku dhibin af Ingiriis.
Waa gartay Axmed Nuurow, waxaa aad looga hadlaa jiilasha kala duwan ee dadka muhaajiriinta dalkan Australia soo gala, adigoo kale jiilka koowaad baa tahay, waxaas leh caruurtaadu halkaan ku koreen wax ku barteen, jiilka labaad ee Soomaalida oo caruurtaadu matalan ka mid tahay, iyo adigu maxaad ku kala duwantihiin baad isleedaa, ama sida hadda Australia guud ahaan iyagu ay u arkaan ama Australia iyaga ay u aragto, maxay ku kala duwan yihiin labadaas jiil?
Wax badan bay kala duwan yihiin. Dhalinyarada halkan ku kortay wax ku baratay siiba markay aad u sii da'yaraayeen, qofkii isagoo dhowr iyo toban jir yimid waa gooniyo, dhibaato badan buu la kulmay, laakiin da'da yar markii ay toban iyo wixii ka yar yihiin way la qabsadeen, iskooladii bay la qabsadeen, da'doodii bay la raaceen, fasalkii da'dooday galeen, horeyna u socdeen oo af Ingiriisigii bay barteen. Maanta si wanaagsan yay dadkii Australia uga mid yihiin, shaqo helidooduna aad bay uga fududahay dadka kale ama jiilkii koowaad. Midda kaliya oo minda dhacday waayo dambe waxa weeye dagaalkii Ciraaq iyo inay magaranaysaa soo baxday wax xaqjirnimo diimeed iyo wixii la mid ah, waxay keentay in dadkii waxoogaa nacaybkii ama kacabsigii dadweynihii Australia qofka muslimka ka cabsanaysay uu soo baxay ama kordhay, taasna dadka Soomaaliyeed siiba dhalinyaro qaarkood way saamaysay. Arrintaas haddii taas laga reebo waxaad moodaa tirabadnida ama majoritida dadka dhalinyarada oo jiilka labaada horumar wanaagsan ayay sameeyeen. Anigu hadda tirooyin ma hayo, laakiinse waxaan filayaa inay qayb ballaaran ama percentage sare uu naajix noqday oo ay mujtamacii Australia ka mid noqdeen oo ay howlo kala duwan oo professional ay ku jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Nuur, oo dadka intooda badan Axmed Nuur ay u yaqaanaan. Halkaad weli nagala socotaan waa Laanta Af-Soomaaliga ee idaacadda SBS, haddana waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenni aanu bixinay Australia Explained oo ka hadlaysa caafimaadka ragga. Rag badan ayaa la baraa inay adkaysi muujiyaan marka dhibaato la soo gudboonaato, hase yeeshee marka aad doonayso in marka aad Australia soo degto aad himiladaada gaarto, waxaa dhici karta in culays dhanka maskaxda uu soo fuulo, taasoo sababi karta qoyska oo burbura iyo himilooyinkii aad rabtay inaad gaarto oo aad gaari weydo. Haddaba muxuu caafimaadka maskaxda ee ragga iyo fayaqabkoodu muhiim u yahay? Dad badan oo Australia ku cusub ayaa waxay wadaagaan ama ka dhexeeya himilo ah inay nolol fiican ka samaystaan dalkan, laakiin himiladaas ayaa caqabado wajihi karta ayaana keeni karta xiriirka qoyska oo burbura. Jessica Harkins oo ka tirsan Settlement Services Australia, maamulana ka ah qaybta rabshooyinka iyo falgaboodyada qoyska, ayaa sheegtay in SSI oo hay'adan loo soo gaabiyo ay bixiso barnaamijyo lagu xoojinayo qoyska, iyagoo kaashanaya hay'adda kale ee la yiraahdo Relationships Australia faraceeda New South Wales. adeegyadaas oo la siiyo ragga da'doodu ka weyntahay 18 oo rabsho ama tacadiyo kula kacay qoyska ay xiriirka la lahaayeen. Waxay sharaxaysaa in barnaamijkan lagu bedeli karo habdhaqanka ragga uu Australia ka socday muddo ka badan 10 sano. Ayna jiraan barnaamijyo si gaara loogu qoondeeyo ama loogu talagalay dhaqamada qofka si ay u maareeyaan isbeddelka dalkan cusub, loona hubiyo inaan cidna meel cillaa looga tegin. Sababta barnaamijyadan loo keenay hadda waa in la garowsaday in barnaamijyadii loogu talagalay dadka af Ingiriiska ku hadla amaba dadka cadaanka Anglo-Saxonka inta badan aysan fahmaynin ama buuxinaynin baahiyaha ragga dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Dadka qaarna maba qaabilaan maadaama aysan turjubaano u heli karin, ayay tiri. Barnaamijka Building Strong Families ama Dhisidda Qoys Xoogan wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo midna qofka si gaara loola hadlo ama loola xaalo, midna koox ahaan loo wajaho. Kan koox ahaanta loo wajaho wuxuu socdaa 18 toddobaad, wuxuuna ku baxaa afka carabiga, horena wuxuu ugu bixi jiray luqadda ama afka Tamiilka. Waxaan u xulanay bulshooyinkaas maadaama aanu hore ula soo shaqaynay. Waxaan ognahay inaysan jirin wax caddaynaya in tirada rabshada qoyska ee bulsho ay ka badan tahay tan kale. Waana ognahay in haweenka ka soo jeeda bulshooyinka soo galootiga ay wajahaan caqabado dhanka luqadda ama mid dhaqameedba. Gasam Nujim oo ku dhashay Lubnaan, horena u fududayn jiray barnaamijkan, ayaa sheegay in dhaqamada qaarkood ragga inta badan loo arko inay yihiin madaxa reerka, taasoo macnaheedu noqonayo in laga filayo inay qoyska u soo shaqeeyaan, sidaas daraaddeedna hadalkooda la maqlo ama la dhageysto, amarkoodana la qaato.
He should be listened to, he should be followed. But the other part of it as well.
Waa in la dhageysto, waa in la raaco amarkiisa. Laakiin qaybta kalena waa dareenka ka imanaya walaac ka yimid dalkan cusub ee qofku soo degay. Anaa reerka u shaqeeya, ayuu aaminayaa ninku. Ku dhawaad 80%-kiiba ragga barnaamijkan ka qayb qaatay waa ay shaqayn jireen marka ay dalkoodii hore joogeen, xirfado ayayna lahaayeen. Halkan markay yimaadeense shaqo la'aan ayay noqdeen sababo badan awgeed. Tan ayaana uga sii daraysaa xaalad awalba adkayd. Mr. Nujim ayaa sheegay in raggu inta badan dareemayaan inay ku dhaceen dabin ah qayimka dhaqankan cusub ee dalka ay yimaadeen oo adag, iyo aragtida laga qabo ragannimada waxa ay tahay oo wax weyn iska bedeleen iyo waxa laga firi karo rag ahaan. Laakiin in qofku dareemo inuusan gaarin himilooyinkiisii ma aha macnaheedu inuu rabsho ku kaco.
If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak,
haddii aan ooyo, nin ma ahi. Haddii aan caawimaad raadsado ama aan ahay nin xoogaa qof jilicsan, nin ma ahi. Aragtidaas ayaa laga qabaa waxaan ninnimadu tahay. Laakiin nimanku waa bini'aadan dareen badan leh. Haddii marka aadan dareenkaagaas si qaab fiican u ilaalin, waddo kale ayaad mari kartaa, ayuu yiri. Ditoresa Sumbo Nadi oo ka tirsan Relationship Australia, dadka ayay bartaan nolosha. Waxay sheegtay in garowsiga iyo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan nolol fiican ay tahay tallaabada ugu horreysa ee isbeddel fiican lagu samayn karo.
If the roles have been linked to people's identities, there's suddenly some sort of loss of identity.
Haddii doorka qofku ku xiran yahay hadba jinsiga uu yahay ama inuu nin ama naag yahay, waxay raggaas dareemayaan inay lumiyeen haybtoodii ama doorkoodii marka ay dalkan cusub yimaadeen. Laakiin inaad fahanto in doorka raggu isbedelay ma aha in qiimahaagii dhacay ama aadan doorkaagii qaadan karin. Relationships Australia, faraceeda gobolka South Australia, ayaa samaysa mashruuc loo bixiyey The Good Life Project oo wax lagu barayo ragga, haweenka iyo dhalinyarada Afrikaanka ee Adelaide degan, iyadoo la barayo arrimaha qoyska iyo weliba rabshada qoyska. Ditoresa Nadi ayaa ku dhiirigelinaysa xubnaha bulshadan inay bartaan khibradaha iyo aragtida qofka kale si ay ula qabsadaan nolosha Australia, ayna u dhistaan nolol fiican iyo qoys xoogan. Isbeddelka ku dhacay doorka jinsiga macnaheedu wuxuu yahay inaad qofka kale sidii hore si ka duwan ula dhaqmayso. Hadaf guud ayaa jira, himilo guud ayaa jirta. Markaas dadku way u furan yihiin inay dhahaan, okay, waa yahay, sidee ku xallin karnaa arrintan aan wajahayno? Waxaan rabnaa inaan qoyskeennu u yahay mid faraxsan, waxaan rabnaa in carruurteennu iskuullada aadaan, waxaan rabnaa inaan shaqo fiican helno. Dhammaan arrimahaasna waa suurogal. Andrew King wuxuu ka tirsan yahay Relationship Australia faraca New South Wales. Waa qoraa qabiir ku ah badqabka iyo caafimaadka ragga. Wuxuu ku talinayaa in isbeddelku ka bilowdo marka qofku ka fakaro waxa uu rabo inuu carruurta u reebo oo ay ka dhaxlaan.
How do you want your children to, when they turn 18, what would you like them to...
Sidee ayaad rabtaa in carruurtaadu ay noqdaan marka ay 18 sano gaaraan? Maxaad jeclaan lahayd inay kaa sheegaan? Inay ku dhahaan, aabba waad mahadsan tahay, waana kuu mahadcelinaynaa. Maxaad jeclaan lahayd in ereygooda u dambeeya uu noqdo? Sida uu sheegayo Mr. King, raggu inta badan waxay barteen oraahyo aan habboonayn oo ah dareen ku salaysan sida ragga laga dhigi jiray ama loo haystay marka ay soo korayeen oo ay ku sugnaayeen dalalkoodii hore.
Men have learned really to hide those fears.
Raggu runtii waxay barteen inay qariyaan dareenkooda. Nasiib darro, marka aad weynaato oo xiriir yeelato, waa lagama maarmaan inaad dareenkaaga muujiso. Runtiina ma aha calaamad daciifnimo ama jilicsanaan inaad dareenkaaga muujiso, ee waa mid geesinimo ah. Waxay runtii ku dhisaysaa xiriir dhow oo la yeelato dadka kale. Mr. King ayaa sheegay in dareenka oo la caburiyo uu mar dambe sidii volkaanaha oo kale u qarxi karo, keenina karo rabsho iyo habdhaqan dagaal ku salaysan. Waxay la mid tahay dhala Coca-Cola oo la ruxay oo marka la furo hal mar daadato oo qubata. Waana casha runtii muhiim u ah nolosha oo aanu ka baran karno, ayuu yiri. Wuxuu ku talinayaa inaad dadka lala hadasho oo taageero raadsato, gaar ahaan aad ka raadsato xirfadleyda ka hor inta aysan arrintu gaarin meel aan wax badan laga qaban karin ama heer aad u xun. Andrew King ayaa sidoo kale sharaxaya in hadal waxtar leh uu yahay inaad tartiibsato oo dhegaysato oo aad ixtiraanto aragtida qofka kale, adoo sidoo kale dareenkaaga iyo aragtidaada dhiibanaya. Inta badan waa wax fiican inaad qofka la fariisato si aad wada hadal muhiima ula yeelato. Isku day inaadan markaasi ahayn qof isticmaalay maandooriye khamri, sababtoo ah kuwaasi waxay bedelayaan maskaxdaada, ayuu yiri. Ditoreese Nadi ayaa sheegtay in inkastoo rabshada qoyska loo arki karo wax aan laga hadlin ama taabuu ah, isbeddel weyn wuxuu dhici karaa, bay tiri, oo keliya marka dadku si waadixa oo cad oo meel ammaana ay markaasi ku wada hadlaan. Ragga qaba ama dareemaya caafimaad darro dhanka dareenkooda ama maskaxda ama walaac la xiriira xiriirkooda ama qofka xiriirka ay la leeyihiin, waxay wici karaan Men's Line Australia oo lambarkoodu yahay 1300 788 798, oo aad ka helaysid taageero hadal ah ama counseling waxaa loo yaqaanaa ama talooyina 24 saacadoodba maalin walba.
Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Gebagabadii idaacaddeenni caawa ayaanu soo gaarnay wararkana. Waxaa ugu waaweynaa aqalka kongareeska dalka Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ansixiyey heshiiskii AUKUS oo dhigayay in Australia laga iibiyo gujisyada tamarta nukliyeerka ku shaqeeya. Dowladda Australiana waxa ay weli ka fiirsanaysaa inay fuliso ama ogolaato codsi uga yimid Isla Mareykanka oo lagu doonayo in Australia ay markab dagaal u dirto badda cas. Idaacaddeenni caawana intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa. Waa anigoo ah Xasan Jaamac oo inla intaasiyo nabadgelyo waa inoo toddobaadka dambe haddii u eebaydmo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.